Κύριε Βοριάτη, θα έχετε συνάντηση με τον κύριο Λιβανό. Τι θα συζητήσετε?
Ωραία. Ναι, σήμερα στα πλαίσια της επίσκεψης που έχουν τοπίσει στους δύο νομούς, χθες επισκέφτηκε τον όμορο νομό της Συμμαχίας, στο νομό της Πέλλας. Σήμερα έρχεται ο κύριος Λιβανός, ο υπάρχος υπουργός, στην Μαφία και θα συναντηθεί με φορείς. Θα δει τους αγροτικούς συλλόγους φυσικά και κάτι που δεν έκανε στην Πέλα, γιατί δεν είδε τους αγροτικούς συλλόγους, είδε μόνο συνεταιρισμούς. Εδώ θα δει τους αγροτικούς συλλόγους, θα συναντήσει εμάς, θα ακούσει τα προβλήματα. Ένα από αυτά τα προβλήματα, όπως προαναφέρατε, είναι και αυτό της έλλειψης εργατικών χεριών, και θα ζητήσουμε και για άλλα διάφορα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το ρώσικο εμπάρκο και τις αποζημιώσεις που είχαμε από τις περσινές καταστροφές και δυστυχώς δεν μας ικανοποίησε το Υπουργείο με τη χθεσινή ανακοίνωση και τις εξευτελιστικές, τα εξευτελιστικά ποσά που έδωσε ως φιλοδόρημα στους αγρότες οι οποίοι καταστράφηκαν.
Τώρα, πριν πάμε στο θέμα με τους εργάτες γης, πείτε μας λίγο για τις αποζημιώσεις. Τι ακριβώς συνέβη?
Τον Αύγουστο του 2020 είχαμε καταστροφικές ζημιές στην παραγωγή, όχι μόνο του ροδάκινου και τις άλλες καλλιέργειες, αλλά θα μιλήσω για το ροδάκινο γιατί είναι το κύριο προϊόν του νομού μας. Είχαμε καταστροφές της τάξης του 50 έως και 80, πολλές φορές και 100%. Ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ ορίζει, έτσι ερμηνεύεται τουλάχιστον από τον ΕΛΓΑ, ότι οι βροχοπτώσεις, αν δηλαδή πέσει το προϊόν, το έχει φτάσει το προϊόν, το έχει καλλιεργήσει, το έχει φτάσει στην περίοδο στάδιο της υπομοιδής και πέφτει κάτω και χάνεται η παραγωγή, αν είναι από τις βροχοπτώσεις, δεν αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Ενώ σε περίπτωση χαλαζιού αποζημιώνει και παγετού, έτσι, στην βροχόπτωση δεν τη δέχεται. Έρχεται λοιπόν, εμείς τους λέγαμε ότι σύμφωνα και με το Ινστιτούτο Φιλοβόλων Δέντρων Νάουσα, που είναι κρατικός φορέας και είχε αποφαθεί θετικά και τα προηγούμενα χρόνια, ότι είναι η τέταρτη χρονιά που χάνουν την παραγωγή μας και πρέπει να αποζημιωθούμε από τον ΕΛΓΑ. Δεν θέλανε από τον ΕΛΓΑ. Τον κύριο Βορύδη, σε τη διάσκεψη που είχαμε μαζί του, του είπαμε ότι εντάξει, αφού δεν θέλετε από τον ΕΛΓΑ, που είναι λάθος, αποζημιώστε μας στο μέγεθος που έχουμε καταστραφεί από ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Και αυτό είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο de minimis. Οι κύριοι μας δώσανε χθες 8,5 εκατομμύρια ευρώ, που δεν θα πάρουν όλοι η ροδακινοπαραγωγή, γιατί δεν ξέρουμε και τις ποικιλίες, δεν ανακοίνωσαν και τις ποικιλίες στις οποίες θα είναι αποζημιώσιμες. Μας δώσανε 8,5 εκατομμύρια, κύριε Τσακύρη, όταν η ζημιά ήταν της τάξης των 30 με 40 εκατομμυρίων. Δηλαδή το 1 πέμπτο μας δίνουν φιλοδόρημα. Ήταν ζημιά σαν στρέμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, 300 με 500 ευρώ το στρέμα ζημιές. Δηλαδή ένα τόνο αν έχασε από τους τρεις ο παραγωγός, σας λέω το ελάχιστο, και μας δώσανε 190, 100 και 110. 110 στα βιομηχανικά, 100 στα επιτραπέζια και 90 στα νεκταρίνια.
Η καταγραφή των ζημιών έχει γίνει από τον ΕΛΓΑ?
Ναι, έχει γίνει μια εκτίμηση.
Είναι επίσημα στοιχεία.
Δεν πήγε εκτίμα ο ΕΛΓΑ. Ναι, ο ΕΛΓΑ έχει δώσει τα επίσημα στοιχεία. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο ήταν πολιτική βούληση ή αν έχει τηρηθεί όντως από τον ΕΛΓΑ, και αυτό θα ζητήσω από τον Υπουργό, να υπάρξει διαφάνεια και να δούμε ποιες ποικιλίες και ποια ποσά, δηλαδή σε ποιο μέγεθος όριζε ο ΕΛΓΑ ότι καταστραφήκαμε.
Ναι, λογικά θα πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση γιατί δεν υπάρχει κάποια αντιστοιχία
Βεβαίως.
Στην αποζημίωση, έτσι.
Βεβαίως.
Μέχρι στιγμής δεν έχετε Βεβαίως. Κάποια εικόνα γιατί συνέβη αυτό?
Δεν έχουμε, και αυτά θα του ρωτήσω προσωπικά.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα το άλλο θέμα. Καταρχάς, για να έχουμε μία εικόνα, πόσοι εργάτες γης εργάζονται κάθε εποχή που ξεκινάτε τις εργασίες σας, στα πυρηνόκαρπα κυρίως, γιατί μιλάμε για την Ημαθία, και πόσοι είναι οι αλλοδαποί?
Ναι. Περίπου απαιτείται ένας αριθμός περίπου 10-12.000 εργατών στην Ημαθία για να καλύψει την περίοδο της συγκομιδής και την αραίωση των καρπών που προέχει. Κάτι που τώρα με τον COVID φυσικά δεν υπήρξε αυτός ο αριθμός και ήταν ελάχιστος, πολύ ελάχιστος, έτσι, σε σχέση με αυτό που απαιτούνταν. Και είχαμε τις ανάλογες δυσκολίες την περσινή χρονιά και στην αραίωση, τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε, και στη συγκομιδή μεγάλα προβλήματα. Τώρα, όπως αναφέρατε, με σχετική διάταξη που ψηφίστηκε και πατάει, να το πω καλύτερα, συμπληρώνει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 1ης Μαΐου του 2020 που υπογράφηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και υπάρχουν κάποιες, λέω συμπληρώνει, γιατί υπάρχουν κάποιες αλλαγές και σε αυτό θα χαιρετήσω την προσπάθεια του Υπουργείου που έτρεξε γρήγορα το ζήτημα και δεν θέλει να έχουμε τις περσινές ατυχίες, αποτυχίες, να πω για κάποιο λόγο που θα αναφέρω αργότερα. Να το πω τώρα, δεν είχαμε εργόσιμο, κύριε Μητράκη. Δηλαδή, απασχολήσαμε τους αλλοδαπούς, ενώ όριζε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι θα μπορέσουμε να τους κολλήσουμε εργόσιμο, έτσι ώστε και εμείς να φαινόμαστε φορολογικά ενήμεροι και να μας αποδοθεί, δηλαδή να συμπληρώσουμε κάποια έξοδα παραπάνω, έτσι ώστε να μην φορολογηθούμε. Δυστυχώς, ενώ όριζε μέχρι 20 εργόσιμα το λιγότερο ότι πρέπει να κολλήσουμε σε κάθε αλλοδαπό που απασχολούμε με την τρίμηνη αυτή διαδικασία της μετάκλησης, δεν κατέστη δυνατό. Τα συναρμόδια υπουργεία, δεν ξέρω ποιος έπτεξε, τα είχαμε πει και τον κύριο Βορύδη. Λοιπόν, εδώ έρχεται τώρα να μας πει ότι θα γίνει καταβολή εργόσιμου. Ένα δεύτερο είναι ότι το ελάχιστο όριο θα είναι 30 ημέρες η απασχόληση. Ανεβαίνει από 55 στα 60 έτη το ανώτατο ηλικιακό όριο για τον εργάτη που θα έρθει στη χώρα μας, ενώ επέτρεπε μέχρι 55 χρόνια, δηλαδή θα είναι και μέχρι 60. Και δίνεται και δυνατότητα αλλαγής εργοδότη μέσα σε 5 μέρες από τη λήξη της απασχόλησης με την ευθύνη του νέου εργοδότη για τον εργάτη μετά, να αναλαμβάνει ο νέος εργοδότης. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αλλαγές και η σημαντικότερη είναι αυτή της καταβολής του εργόσιμου που ελπίζουμε να εφαρμοστεί και να μην είναι μια διάταξη η οποία πάλι δεν θα εφαρμοστεί στο έπακρο.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο το Μητράκη να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, εγώ έχω δύο απορίες. Η μία είναι γιατί με τόση ανεργία δεν έρχονται Έλληνες να εργαστούν στα χωράφια, πώς το εξηγείτε. Και το άλλο θέμα είναι αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να μην έχουμε φαινόμενα διασποράς του κορονοϊού. Γιατί είναι άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες και δεν ξέρουμε τι μέτρα εφαρμόζουν εκεί για τον περιορισμό της πανδημίας.
Θέτετε δύο ερωτήματα που με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο. Είμαστε υπέρ του να εργαστούν οι ντόπιοι εργάτες. Πρώτον, τον κύριο Φορύρη του θέσαμε αυτό το ζήτημα. Να τρέξει κάποια προγράμματα. Πόσα προγράμματα τρέχουν, κύριε. Δεν μπορούσαν να τρέξουν μέσω ΑΕΔ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα τους έκοβε το επίδομα που λαμβάνουν οι άνεργοι ντόπιοι Έλληνες και θα τους έδινε την ευκαιρία να απασχοληθούν στην ύπαιθρο και να βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να λειτουργήσει και να λειτουργήσει απρόσκοπτα η παραγωγική διαδικασία και να εφοδιαστεί και η αγροδιατροφική αλυσίδα, έτσι, να εφοδιαστούν τα αστικά κέντρα. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά που θέτω. Και ένα δεύτερο, εντάξει, οι Αλβανοί επειδή είναι πιο εμπειροί, ζητήσαμε να μας φέρουν Αλβανούς, δηλαδή, γιατί δεν μπορούσαμε να στηριχθούμε μόνο στους ντόπιους και δεν ξέραν για θα τρέξει το πρόγραμμα. Το δεύτερο που είπατε το ερώτημα, ένα ήταν αυτό, το δεύτερο λίγο θυμίστε μου.
Κοιτάξτε, δύο ήταν τα ζητήματα. Το ένα ήταν για την ανεργία και τους Έλληνες γιατί δεν εργάζονται στα χωράφια και το άλλο ήταν για τις δικλείδες ασφαλείας για τον περιορισμό των φαινομένων διασποράς.
Ναι. Άλλο σημαντικό θέμα. Πρέπει να τηρηθούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες. Είδαμε τι έγινε με τον τουρισμό. Δεν πάρθηκαν κατ' εμούν τα απαραίτητα μέτρα. Είχαμε τα κρούσματα που είχαμε, την αύξηση, το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Θέλουμε να έρχονται με τεστ κανονικά, γιατί και εμείς έχουμε οικογένειες και αυτοί έχουν οικογένειες από τις τρεις χώρες που θα έρθουν. Τα τεστ να είναι ελεγμένα και από τη δική τους χώρα και από τη δική μας και να τηρούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Εννοείται, το φοβόμαστε, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, γιατί η υδροκαλλιέργεια, τα πυρηνόκαυρα όπως αναφέρατε, απαιτούν πολλές ώρες εργασίας, τις ΜΑΕ που λέμε. Θέλουν εργατικά χέρια, αλλιώς θα χαθεί η παραγωγή. Οπότε είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Και πρέπει να έρθουν και πρέπει να έρθουν να έχουμε την ασφάλεια που πρέπει, όπως το θέσατε.
Πάντως, αν μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι που είναι άνεργοι, που έχουν ανάγκη να εργαστούν, μπορούν να καλέσουν στον Αγροτικό Σύλλογο και να δηλώσουν διαθεσιμότητα για να απασχολήσετε προσωπικό και από εδώ, από την Ελλάδα.
Ναι, έγινε και πέρσι είχε γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, είτε δυσκολεύτηκαν, είτε η μετακίνηση από άλλη πόλη είναι δύσκολα, πέραν του καταλύματος που προσφέρουμε ως εργοδότες, είναι δύσκολα να έρθει ο άλλος από το Κιλκής, από κάποιες άλλες πόλεις, αν δεν είναι δηλαδή ντόπιος εδώ, τοπικός ή μαθιώτης, ή για την Μπέλα, από την Μπέλα. Και η μετακίνηση αυτή τους δυσκόλευε.
Γιώργο.
Ναι, κύριε Βοριάδη, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Εντάξει, αυτή την ιστορία με το τι συμβαίνει στην Ιμαθία και με τις καταστροφές και με τις αποζημιώσεις και με τους εργάτες γης και όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα ακούω εγώ τουλάχιστον και τα παρακολουθώ χρόνια τώρα. Είναι μια ίδια ιστορία η οποία δεν αλλάζει γιατί υπάρχουν κακές συνήθειες. Δηλαδή, μας είπατε πριν ότι έρχονται άνθρωποι από την Αλβανία ή από τη Βουλγαρία, δεν ξέρω από πού αλλού, για να εργαστούν, έτσι. Αλλά είναι δύσκολο να έρθουν από το Κιλκίς ή να έρθουν από τις Σέρες ή να έρθουν από τη Θεσσαλονίκη. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που μας είπατε είναι ότι θα έπρεπε ο ΑΕΔ να πληρώνει και το επίδομα ανεργίας σε κάποιον που εργάζεται.
Ναι.
Ναι, δηλαδή αυτό να πω κάτι. Δηλαδή, πόσα λεφτόδεντρα και λεφτοδάση πρέπει να έχει αυτό το κράτος, ας πούμε, για να μπορέσει να καλύψει όλες αυτές τις απαιτήσεις. Και το τρίτο που έχω να ρωτήσω, γιατί είναι παλιό θέμα, το πιο σοβαρό από όλα για μένα είναι αυτό των φυσικών καταστροφών, των αποζημιών σε όσα κτλ. Αυτό το σύστημα του ΕΛΓΑ είναι γνωστό ότι έχει πολλές αδυναμίες, έτσι δεν είναι? Χρόνια τώρα.
Δεν λύνονται.
Ναι, το θέμα των. Υπάρχει δυνατότητα να ασφαλιστεί μια παραγωγή διαφορετικά πέραν του ΕΛΓΑ από τις φυσικές καταστροφές?
Αυτή τη στιγμή γίνανε κάποιες συζητήσεις. Ο κ. Βορύδης είχε κάνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, είχε κάνει κάποιες συζητήσεις με ιδιώτες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθούσε και τι έφταιξε και δεν μπήκαν στο παιχνίδι οι ιδιώτες. Για αυτή τη στιγμή νομίζω είναι μόνο μία ασφαλιστική, η οποία δεν ασφαλίζει ολόκληρο το κεφάλαιο, ασφαλίζει το ποσό το οποίο δεν ασφαλίζει ο ΕΛΓΑ. Δηλαδή ο ΕΛΓΑ στο χαλάζι κάτω του 20% δεν πληρώνει. Έρχεται αυτή η εταιρεία και πληρώνει το 15% το πόσο σου έβαλε ο ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ δηλαδή λειτουργεί και αυτή η εταιρεία.
Μάλιστα.
Η ασφαλιστική.
Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να πιέσετε ώστε να βελτιωθεί αυτό όλο το σύστημα, να μπορέσετε και εσείς να έχετε επιλογές?
Αυτό κάνουμε, αλλά πολλές φορές με τον προηγούμενο τον υπουργό, τον κύριο Βορύδη, είχαμε ένα διάβλο επικοινωνίας και πιστεύαμε, αν και δεν μπόρεσε ο άνθρωπος σε 1,5 χρόνο να λύσει όλα τα ζητήματα, πιστεύαμε ότι θα έλυνε αρκετά ζητήματα. Με τον κύριο Λιβανό δεν ξέρουμε, ακόμα έχει 2 μήνες ο άνθρωπος, να μην τον καταλογίσουμε. Πάντως, με το Υπουργείο που προσπάθησα να επικοινωνήσω.
Είναι πάντως μια λύση, θα ήταν μια λύση για τους αγρότες να υπήρχε και άλλη δυνατότητα ασφάλισης, η οποία προφανώς και θα αύξανε κάποιο κόστος οπωσδήποτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά τουλάχιστον θα κοιμόντουσαν λίγο πιο ήσυχοι.
Ναι. Εμείς θέλουμε ένα δυνατό ΕΛΓΑ, ένα κρατικό. Στην ουσία ο ΕΛΓΑ είναι φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, αλλά υποπτεύεται από το Υπουργείο. Είναι κρατικό στην ουσία, έτσι. Θέλουμε ένα δυνατό κράτος, ένα δυνατό ΕΛΓΑ να αποζημιώνει όλες τις φυσικές καταστροφές. Με όποιο κόστος, έτσι, ασφάλιση έχει για τον αγρότη. Δυστυχώς βλέπουμε σε δοδεκινοκαλλιέργεια να χάνεται η παραγωγή 4 συνεχόμενα έτη και να μας δίνουν ψίχουλα, κύριε Μητράκη.
Άρα δεν έχει νόημα να λέτε θέλω ένα δυνατό ΕΛΓΑ ή κάτι. Προφανώς δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα.
Για κάποιο λόγο. Ωραία, να έρθει μια ασφαλιστική εταιρεία ιδιωτική μας καλύπτει. Ας έρθει.
Ένα δεδομένο, Γιώργο, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής που είπε ο κ. Βοριάδης. Γιατί προφανώς και ο ΕΛΓΑ δεν είχε προβλέψει για βροχοπτώσεις αποζημιώσεις. Γιατί τις τελευταίες βροχοπτώσεις που έχουμε, την τελευταία δεκαετία μάλλον, δεν τις είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι
αυτό το έντονες και πολύ νερό, ναι. Πολύ νερό. Προφανώς και χρειάζεται να εξυγχρονιστεί λίγο το σύστημα. Έτσι.
Εγώ εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι όταν δεν υπάρχουν επιλογές θα είστε πάντοτε, εν πάση περιπτώσει, θα υπακούετε στους κανονισμούς που βάζει ένας κάποιος ΕΛΓΑ, ο οποίος παίρνει δεν παίρνει νωρίς χαμπάρι την κλιματική αλλαγή, παίρνει δεν παίρνει νωρίς χαμπάρι τις βροχοπτώσεις, έχει τις δικές του, το δικό του τρόπο να μετράει αν είναι 20% ή... Λοιπόν,
έτσι, πολύ σωστά.
Όταν δεν
είναι θέμα όμως πολιτικής βούλησης για να αλλάξει, να τροποποιηθεί το καταστατικό του απαρχαιωμένου του ΕΛΓΑ.
Και τώρα θα έρθουμε λίγο και κάτι τελευταίο στο άλλο το θέμα που θέλετε, αν θέλετε, της απασχόλησης. Γιατί είπατε ότι είναι πιο εύκολο για κάποιον Έλληνα όταν είναι εκεί τοπικά από την Ιμαθία, από την Μπέλα, να πάει και να εργαστεί. Η περιοχή η δική σας, καλά βγάζουμε τώρα το κομμάτι την περίοδο του κορονοϊού που είναι έτσι κι αλλιώς λίγο ιδιαίτερη. Εξ όσων γνωρίζω είναι μια περιοχή η οποία έχει έτσι αρκετό νέο κόσμο ακόμα, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει κανονικά με βάση τα δεδομένα, θα πρέπει κανονικά να υπάρχει διαθεσιμότητα χεριών εκεί από την περιοχή η οποία δεν αξιοποιείται?
Έχουν γίνει και από το Δήμο Βέρειας κάποιες προσπάθειες και δώσαμε και εμείς σαν σύλλογος για να δούμε αν θέλουν να εργαστούν οι ντόπιοι εδώ, αλλά δεν έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση. πέραν του τούτου.
Για ποιο λόγο αν επιτρέπετε?
Για ποιο λόγο, αυτό θα σας πω. Γι' αυτό και είπαμε να μην χάσουν τα επιδόματα. Ένας λόγος είναι τα επιδόματα, λαμβάνουν επιδόματα. Είναι δύσκολη η δουλειά μέσα σε 35 βαθμούς Κελσίου να ανεβαίνεις πάνω στο δέντρο να μαζεύεις με το χνούδι ροδάκινο. Σου λέει γιατί να πάω για 25 ευρώ να μαζεύω ροδάκινο, παίρνω τα 400 από τον ΑΕΔ. Εμείς θέλαμε, είπαμε το Βορύδη, να δώσει κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους ένα τρίμηνο για να βοηθήσει και την παραγωγική διαδικασία λόγω του COVID, εγώ σας λέω, εσείς καλά το θέσατε και πιο μπροστά γινόταν αυτά και δεν είχαμε εργάτες ντόπιους. Να δώσει δυνατότητα ένα κίνητρο να παίρνουν το μεροκάματο και να μην χάσουν το επίδομα. Κατά κάποιο τρόπο το πέτυχε, αλλά δεν είχαμε την ανάλογη ανταπόκριση. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να στηριχθούμε στα ντόπια χέρια. Γι' αυτό. Και ένα άλλο, δεν έχω κάτι, μακάρι από Θεσσαλονίκη να ερχόταν από Λάρισα, από άλλες περιοχές, αλλά και το κράτος δίνει εδώ και εκεί, μοιράζει δισεκατομμύρια. Δεν θα μπορούσε να βρει, γιατί τα καταλήμματα, εντάξει, είναι για τους Αλβανούς, δεν έχει ο κάθε ένας δηλαδή ένα ξεχωριστό σπίτι, γιατί δεν έχουμε, για μας δεν έχουμε. Τα έχουμε και για τους εργάτες. Να μπορούσε να αναβλώσει κατά κάποιο τρόπο κάποια ξενοδοχεία, να τρέξει και ο τουρισμός δηλαδή καλύτερα μέσω κρίσης. Να έχουν και αυτή η δουλειά, δηλαδή τα τουριστικά γραφεία, η ξενοδοχεία. Δεν ξέρω. Εκφράζω απόψεις τώρα, έτσι, και θέλω να τις δούμε.
Κύριε Βουριάδη, έχετε υπόψη σας ότι μας ακούνε, έτσι?
Ναι, εννοείται.
Α, μπράβο.
Εννοείται.
Μας ακούνε.
Εννοείται.
Η κοινωνία, ναι. Η ελληνική δεν είναι μια κοινωνία η οποία, ας πούμε, ζει με στα πούπουλα. Για δουλειά μιλάμε.
Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά.
Κύριε
Μακάρι, είμαι υπέρ των Ελλήνων να έρθουν να δουλέψουν.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο γιατί κοντεύει 10. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα έχετε σήμερα τη συνάντηση. Τι ώρα είναι προγραμματισμένη?
Είναι 11.30 ώρα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη.
Οπότε ενδεχομένως να προκύψει κάτι και από εκεί. Θα έχουμε επικοινωνία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Okay. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.